16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik Predrag Vulin i spiker Božica Mirković.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vijesti.
Reagovanja na posjetu Hele za Washingtonu, Srpska protiv ulaska Bosne i Hercegovine u NATO.
Posjeta Kini vrlo uspješna, velika razvojna šansa učešća Srpske u projektu Jedan pojas, jedan put, ocijenio premijer Višković.
Srpski član i predsjedavajuća predsjedništva BiH Željka Cvijanović i predsjednik Azerbejdžana Ilham Alijev potpisali deklaraciju o strateškom partnerstvu dvije zemlje.
Sutra u Beogradu sastanak Dodika i Vučića.
Pravoslavni vjernici obilježavaju Veliki četvrtak kao sjećanje na tajnu večeru Isusa Hrista i njegovih učenika.
Novak Đoković igra protiv Lorenza Musetija, meč osmine finala Mastersa u Monte Carlo.
Do kraja dana na oblačenje s kišom, sutra pretežno oblačno s kišom.
Izneseni stavovi i samoinicijativni potezi bošnjačkih ministara u savjetu ministara i dalje se nastavljaju. Poslednji je ministra odbrane Zukana Heleza, koji je prisustvovao sjednici MMF-a u Vašingtonu bez saglasnosti predsjedništva i iznio stavove da je strateški put BiH NATO. Predsjedavajuća i srpski član predsjedništva Željka Cvijanović poručuje da Helez neće biti guverner Bosne i Hercegovine pri Međunarodnom monetarnom fondu i da će za svaku samoinicijativnu instrukciju iz Ministarstva spoljnih poslova ulagati entitetski vitalni interes. Informiše Zorana Marković.
Helez neće biti imenovan za guvernera BiH pri MMF-u, stav je srpskog člana predsjedništva BiH Željke Cvijanović, jer kako navodi, njegovi ostrašćeni stavovi ne bi bili od koristi entitetskim vladama pri formulisanju pisma namjere u slučaju pregovora o novom aranžmanu. Za nju Helez je u Vašingtonu bio u svojstvu ministra, ne i guvernera BiH u MMF-u. Procedura imenovanja nije završena, potvrđuje i zamjenik ministra odbrane Aleksandar Goganović. Helez je boravio tamo kao ministar odbrane, a i tu su prekršene procedure, naglašava Goganović.
Pošto je uvijek praksa da tamo idu mešovite delegacije, a u ovom slučaju očita je jedna nacionalna delegacija koja jednostavno ne predstavlja multietničnost oružanih snaga Bosne i Hercegovine, a još manje multietničku Bosnu i Hercegovinu. Na neki način možda je najbliža formulacija da gospodin Helez tamo u suštini gostuje turistički ili kao član SDP-a, pošto vodi političku kampanju protiv predsjednika Milorada Dodika.
Ako bude nastavljena praksa slanja instrukcija iz Ministarstva spoljnih poslova prema misijama BiH pri međunarodnim organizacijama suprotno stavu sva tri kabineta, Cvijanovićeva najavljuje da će glasati protiv svake tačke koju ministarstvo uputi u predsjedništvo i pokretati mehanizam veta u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Helez je i za Glas Amerike poručio da je strateški put BiH NATO integracije.
A drugo što je loše, to su ovi neki političari u Bosni i Hercegovini koji stalno rade kontra Bosne i Hercegovine da je zaustavi na euroatlantskom putu. Ovdje jasno želim da kažem, sad ova vježba nije uspjela zato što članovi predsjedništva nisu, pojedini članovi predsjedništva nisu glasali za to, nisu željeli da to dođe na dnevni red, ali budite uvjereni da ćemo naći načina da u buduće će se održavati vježbe u Bosni i Hercegovini i da će se to pitati ministarstva odbrane.
Upravo zbog ovakvih samoinicijativnih poteza ministara, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik daje podršku srpskom članu predsjedništva Željki Cvijanović da bude protiv bilo kakvih vojnih vježbi dok traju sukobi u Ukrajini.
A ja ću tražiti od svih članova komisije za saradnju sa NATO-om koji se formirao savjet ministara da obustave svoj rad, jer je njihov rad tamo besmislen i tumači se na način koji nije odraz politike koju Republika Srpska vodi.
Organizovanje vojnih vježbi mimo saglasnosti predsjedništva je antiustavno djelovanje, naglašava politički analitičar Srđan Perišić.
Ili najava nekog mini udara da će oni uspostavljati neki novi poredak mimo ovog ustavnog poretka koji na osnovu koga Bosna i Hercegovina treba da funkcioniše. Ta poseta koja uopšte nije usaglašena sa predsjedništvom Bosne i Hercegovine. Prvo, još te reči koje on uputio tamo, pretnje koje uputio su još jedno rušenje ustavnog poretka. Ja ne znam ko će njega disciplinovati.
Za predstavnike političkih partija u Srpskoj je ovako ponašanje bošnjačkih ministara koji zastupaju isključivo interese njihovog naroda može samo dovesti do raspada BiH. Poručuju da pristupanje BiH NATO-u može biti dogovor tri konstitutivna naroda i da je nemoguće bez Republike Srpske.
Predsjednik vlade Republike Srpske Radovan Višković izjavio je za radio televiziju Republike Srpske da je višednevna službena posjeta Kini bila veoma uspješna. U okviru posjete Višković je prisustvovao jednom od najvećih međunarodnih sajmova potrošačkih proizvoda Expo 2023, na kojem se obratio učesnicima i predstavio potencijale Republike Srpske i mogućnosti investiranja. Predsjednik vlade kaže da mu je ukazano najveće povjerenje od kineskih partnera na svim nivoima i zahvalio je predsjedniku Xi Jinpingu što je uvrstio Srpsku i Srbiju u svoj projekat Jedan pojas, jedan put.
Ukazano mi je najveće moguće povjerenje i pažnja od kineskih partnera na svim nivoima, znači ne samo u kompanijama, nego i kad sam se pojavio na sajmu u Hainanu na Expo. Zaista da jedna mala zajednica poput Republike Srpske da se dozvoli predsjedniku vlade da se obrati na jednom takvom sajmu i prema utiscima koji se ovdje pojavljuju u medijima u Narodnoj Republici Kini, svi su oduševljeni, uslovno rečeno, mojim obraćanjem na samom sajmu i mi smo kao narod, dva prijateljska naroda, narod Republike Kine i Republike Srpske, i zaista sva zahvalnost rukovodstvu Narodne Republike Kine na čelu sa Xi Jinpingom, što je uvrstio i srpski narod i Republiku Srpsku i Srbiju na svoj projekat koji je on promovisao, Jedan pojas, jedan put.
Predsjedavajuća predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Cvijanović i predsjednik Azerbejdžana Ilham Alijev potpisali su danas u Sarajevu zajedničku deklaraciju o strateškom partnerstvu BiH i Azerbejdžana. Nakon sastanka u predsjedništvu Cvijanovićeva i Alijev su naglasili da je neophodno što prije otvoriti ambasadu Bosne i Hercegovine u ovoj zemlji, te da svi nivoji vlasti u BiH trebaju pripremiti projekte za azerbejdžanske investitore, posebno u oblasti energetike, trgovine i saobraćaja. Pripremio Milan Stojić.
Predsjedavajuća predsjedništva BiH Željka Cvijanović istakla je da sam naziv deklaracije govori da je donesena odluka da BiH i Azerbejdžan budu strateški partneri i time poboljšaju ekonomsku saradnju, uvežu biznise i dođu do boljih ekonomskih blagodeti, ali i bezbjednosne saradnje. Ona je podsjetila na sve projekte pomoći u kojima je Azerbejdžan učestvovao u vrijeme poplava u BiH, kao i borbe protiv koronavirusa.
Također u prethodnih godinama i u prethodnom periodu radili su predano kroz podršku na našoj socijalnoj infrastrukturi, intervenisali i prema nekoliko gradova, gradeći ili rekonstruišući određene objekte koji su izuzetno važne za naše društvo. Na taj način je rekonstruisan gerijatrijski centar u Banja Luci, dom zdravlja u Kotor Varoši, napravljen park prijateljstva u Sarajevu, dakle centar za slabovidnu djecu i slijepu djecu i omladinu u Sarajevu također.
Predsjednik Azerbejdžana Ilham Alijev naglasio je dobre odnose dvije zemlje i dodao da današnji sastanak otvara novo poglavlje saradnje u oblasti ekonomije. Alijev je najavio formiranje zajedničke ekonomske komisije i ad hoc radnih grupa BiH i Azerbejdžana za konkretne projekte iz oblasti energetike i saobraćaja.
Mogu sa sigurnošću reći da će se povećati trgovinska razmjena. Mi smo zatražili konkretne investicijske projekte u vašoj zemlji kako bi ih mogli analizirati i javiti se vama po pitanju njih, naročito po pitanju energetike. Postoje široke mogućnosti od Azerbejdžana, izgrađenje Južni koridor koji je aktivan već gotovo dvije godine, koji dostavlja europskom tržištu gas već posljednje dvije godine. Dakle, taj gasovod dolazi jako blizu granica Bosne i Hercegovine.
Podsjećamo da je azerbejdžanski predsjednik Ilham Alijev u BiH doputovao sa brojnom delegacijom ministara i investitora, te da je jučer održano više sastanaka na kojima je dogovoreno da Republika Srpska Federacija BiH i zajedničke institucije pripreme projekte koji bi mogli privući azerbejdžanske investitore. Deklaracija o strateškom partnerstvu je kruna ovih razgovora.
Slušate Dnevnik Radio Republike Srpske. Predsjednik Republike Milorad Dodik razgovarat će sutra u Beogradu sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.
Razgovarat ću sutra u Beogradu o političkoj situaciji u Republici Srpskoj i BiH, kao i o problemima Srba na Kosovu i Metohiji, najavio je Dodik na Twitteru. Dodao je da će sa Vučićem analizirati sprovođenje projekata koje Republika Srpska i Srbija zajedno realizuju u Srpskoj.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se u Raški sa političkim predstavnicima Srba sa Kosova i Metohije. Sastanku su prisustvovali i predsjednica vlade Ana Brnabić i članovi vlade Srbije. Predsjednik Srbije je najavio da će država izdvojiti dodatnu finansijsku pomoć za Srbe na Kosovu i Metohiji. Izvještava novinar Radio Beograda Milenko Marković.
O političkoj situaciji na Kosovu predsjednik Srbije je rekao da se Beograd trudio da sačuva mir kako bi time osigurao bezbednost za naš narod, ali smatra da Priština to ne želi.
Nažalost, Kurtijev režim u Prištini je dao sve od sebe i angažovao se maksimalno da svakoga dana proizvodi, kako bi to ružno pojedini ambasadori rekli, incidente. Ali nije baš incident kada pucate sa namerom da ubijete čovjeka.
Vučić smatra da ne postoji volja Kurtijevog režima da ispuni dogovoreno.
Njihova je namera da nikada ne formiraju zajednicu srpskih opština i to vam sada jasno kažem. Oni bi htjeli zajednicu srpskih opština da formiraju, a da to ne bude ništa.
O lošim namerama Prištine govorio je potpredsjednik Srpske liste Dalibor Jeftić.
Vlada u Prištini, pored toga što ima za cilj naravno da utiče na jedan negativan način na život naših ljudi, također za cilj ima da za sve to okrivi vas, državu Srbiju.
Među učesnicima rasprave bila je i Marina Jovanović, supruga Milana Jovanovića, na koga su pucali kosovski policajci.
Ovo je jedan od najtežih perioda u mom životu. Pucali su na nevinog čoveka, milimetri su delili od toga da moje deca ostanu bez oca, a ja bez supruga. Zašto su nas napali? Šta smo mi skrivili?
Odgovarajući Marini Jovanović, predsjednik Srbije je rekao da na njenog supruga nije pucano zbog nervoze, već po nalogu, jer je jedini cilj da provokacijama uvuku Beograd u sukob sa NATO.
Vlada Republike Srpske usvojila je akcioni plan za suzbijanje i sprečavanje nasilja u porodici za ovu godinu sa mjerama koje doprinose informisanju i podizanju svijesti javnosti o ovom nasilju kao društvenom problemu.
Vlada se upoznala i sa informacijom o izradi priloga institucija u BiH za godišnji izvještaj o Bosni i Hercegovini u procesu evropskih integracija, u kojoj se navodi da je utvrđen konačan objedinjeni nacrt ovogodišnjeg priloga institucija u BiH nakon objedinjavanja i usaglašavanja informacija nadležnih institucija Republike Srpske, a zatim i ostalih institucija u Bosni i Hercegovini.
Elektroprivreda Republike Srpske jedina je na Balkanu koja je pozitivno poslovala u protekloj godini. Rečeno je na konferenciji za medije rukovodstvo elektroprivrede. Ostvarena dobit u prethodnoj godini je 48 milijuna 960 hiljada maraka. Izvještava Momir Milić.
Svih pet proizvodnih i distributivnih preduzeća u okviru mješovitog holdinga Elektroprivreda Republike Srpske je pozitivno poslovalo i pored teških okolnosti u pogonskoj spremnosti gdje su termoelektrane Ugljevik i Gacko imala oko 40 ispada sa mreže loše hidrologije, te varijacija na tržištu električne energije nije zaustavljen investicioni ciklus. Generalni direktor Luka Petrović kaže da je Elektroprivreda Srpske jedina u regionu koja ima 6 investicionih projekata.
Prije svega hidroelektrana Dabar je ugovorena sa kompanijom Gezuba iz Kine. Taj ugovor je vrijedan 222 miliona 400 hiljada evra. Njen rok završetka je 46 mjeseci i vrijeme već teče, a formalan početak radova će se obaviti negdje u drugoj polovici maja mjeseca.
O aktuelnim razvojnim projektima Elektroprivrede koji se odnose na proizvodnju struje iz obnovljivih izvora energije govorio je izvršni direktor za investicije i razvoj Jovica Vlatković. Među ovim projektima najvažnija je izgradnja 6 planiranih proizvodnih kapaciteta na rijeci Bosni. Na početku 2022. godine cijena električne energije bila je oko 200 evra po megavat satu da bi uslijed energetske krize u septembru dostigla oko 750 evra. Potrošači u Srpskoj nisu osjetili tu energetsku krizu, a Elektroprivreda je uspjela da domaće tržište snabdjeva po cijenama najpovoljnijim u regionu, naveo je izvršni direktor za snabdjevanje Zoran Vuković.
Mada su svi drugi potrošači u čitavim europskim zemljama kao i okruženju itekako osjetili ovu krizu. Čak u nekim zemljama je dolazilo do restrikcija električne energije.
Jedna od najsušnijih godina skupo je koštala i Elektroprivredu Republike Srpske, ističe izvršni direktor za tehničke poslove Ivan Koprivica. Ipak redovno snabdjevanje električnom energijom domaćeg tržišta nije izostalo, dodaje Koprivica.
Ja mogu reći da smo mi u prošloj godini proizveli 5002,91 GVH, što je otprilike bilo na nivou planiranom, ali moram da kažem da su hidroelektrane u našem sistemu podbacile za nekih oko 400 GVH u odnosu na plan.
Bilo je riječi i o aktuelnim sudskim i arbitražnim postupcima, među kojima se izdvajaju dva, koja se vode kod zavisnog preduzeća rudniki termoelektrana Ugljevik.
Odgođena je primopredaja zemljišta na staroj autobuskoj stanici u Banja Luci, koje prema sudskoj presudi treba da preuzme banjalučki autoprevoz. Danas se na ovoj lokaciji na poziv gradonačelnika Draška Stanivukovića okupio veliki broj građana i radnika gradske uprave koji su poručili da ne daju zemljište. Iz autoprevoza i danas su ponovili da su spremni za pregovore. Opširnije Gostimir Kajskić.
Uroš Novaković, Tomislav Vukelić cijeli radni vijek proveli su u autoprevozu. Kažu danas su došli da podrže grad jer je sporno zemljište vlasništvo grada, a ne autoprevoza. Poručuju da je autoprevoz u zamjenu dobio zemljište u Lazarevu, a zemljište stare autobuske stanice je pripalo gradu.
Radili smo 40 godina u autoprevozu, ali ovo nije autoprevoza, ovo je grada Banja Luke. Ovo je zamjenito za željezničku stanicu, a ovo je pripalo gradu.
Ovo smo zaradili penziju u autoprevozu i mi smo došli da kažemo istinu. I ako treba, doćemo se došli kad je koji treba, ako treba u Strasbourg, da kažemo pravu istinu i pravdu.
Iz gradske uprave poručuju ne damo naše zemljište. Gradonačelnik Draško Stanivuković i blizu 100 radnika gradske uprave i građana najavljuju i nova okupljanja, ali i moguće masovne proteste. Kaže, pravosudne institucije Republike Srpske su presudile u korist grada, a Ustavni sud Bosne i Hercegovine u korist autoprevoza.
BiH sud je ušao u meritum odlučivanja čija međa, što nikada nije nadležnost bila niti će biti ustavnih sudova. Davno nekad, dok je Banja Luka bila opština, ova željeznička stanica je zamijenjena sa onom tamo u Lazarevu. I onda su oni dobili tamo zemlju i tamo imovinu, a onda su spornim kriminalno-pravnim radnjama rekli da hoće i ovo. Imamo sve dokaze koji to potvrđuju. Ugovor, zamisle, sasvim slučajno izgubljen. Policija ga ne može naći. Dakle, ovo je sve jedan uvezan pravno-kriminalni slučaj.
Stanivuković poručuje da je spreman za razgovor, ali samo pod uslovom da autoprevoz odustane od Vidovdanske ulice, povuče tužbu i bez naknade završe priču o ovoj ulici, muzeju i spomeniku 12 beba.
Ako se to ne stvore, ti preduslovi, ovdje sam spreman biti, spreman kampovati, pozivati radnike i na kraju praviti masovne proteste u zaštiti gradske imovine.
Direktor autoprevoza Sladomir Đurić nam je u pisanoj izjavi naveo da su spremni za kompromisije koji imaju pravosnažnu presudu za zemljište stare autobuske stanice. Iako je spreman za kompromis, on ističe da nema nadležnost da se odrekne imovine koje im je zakonski pripala. Smatra da nije korektan stav gradonačelnika u kojem traži da se autoprevoz prvo odrekne imovine, a onda pregovara.
Slušate Dnevnik. Malinari u Republici Srpskoj s neizvjesnošću dočekuju berbu ove godine. Zbog činjenice da im nije isplaćen novac za prošlogodišnji rod, a ove godine nije bilo programa subvencionisanja mineralnih đubriva, dobar dio proizvođača ovog voća znatno je smanjio svoje zasade. Opširnije Nenad Petrović.
Dobrisav Blagojević bavi se proizvodnjom malina 30 godina. Prvi put razmišlja da odustane od proizvodnje jer kaže na tržištu ovog voća vlada haos. Dogovori se ne poštuju, cijena se ne zna, a ulaganja rastu.
Ovako ako se nastavi, vjerujte mi što vam kažem, proizvodnja maline će se totalno ugasiti. Totalno, jer niko neće više naći svoju matematiku, ne računati stup. 21. godine za 8 kg maline mogu sam kupiti 100 kg đubriva kana. Na ove godine će trebati vjerovatno 40.
Blagojević je prošle godine proizveo 5000 kg malina. Dobio je dio novca, ali mu hladnjača iz Srebrenice kaže duguje 1,5 marku po kilogramu ovog voća.
Nije nam se isplaćeno normalno, kao, ni kao što je obećano. Čak šta više imamo od hladnjače do hladnjače, imamo od 3 marke do 9 maraka.
On je samo jedan od 2000 proizvođača kojima nije isplaćen sav prošlogodišnji rod. U udruženju malinara kažu da je situacija alarmantna. Ivan Stojanović iz udruženja malinara Vilamet ističe.
Ima ljudi koji totalno odustaju od proizvodnje. To kažem iz više razloga, zato što nisu na platni, nema od čega. I ako bi išao u tu proizvodnju, nema od čega da uloži.
U srebreničkim i bratunačkim hladnjačama niko nije želio da stane pred kameru i objasni zašto rod nisu plasirali na vrijeme kada je cijena mogla pokriti sve troškove. Rizik sa čekanjem im se nije isplatio, a na gubitku su i hladnjačari, ali i proizvođači, i to ne svojom krivicom. Stručnjaci upozoravaju da će se problemi preliti i na ovu godinu. Problem je nastao u oktobru prošle godine kada je zbog globalne situacije izazvane sukobom u Ukrajini obustavljen izvoz ovog jagodičastog voća u zemlje Evropske unije.
Njegova svetost, patrijarh srpski Porfirije, je povodom najvećeg hrišćanskog praznika Vaskrsa uputio poslanicu i pozvao sve na radost da se ne zaboravi srpski narod na Kosovu i Metohiji i u Crnoj Gori.
Patrijarh je poručio da svi trebaju da se ujedine u molitvama za mir, za očuvanje Kosova i Metohije u Srbiji, za očuvanje naših svetinja. Arhijereji i vjerni narod Srpske pravoslavne crkve čvrsto i nepromjenljivo su na stanovištu da je otuđenje Kosova i Metohije od države Srbije, posredno ili neposredno, neprihvatljivo, navodi patrijarh u poslanici.
Pravoslavni vjernici obilježavaju Veliki četvrtak kao sjećanje na tajnu ili posljednju večeru Isusa Hrista i njegovih učenika. Ovo je jedan od najznačajnijih dana tokom velike ili stradalne nedelje kada je ustanovljena sveta tajna pričešća, pripremila Nikolina Kuzmanović.
Veliki četvrtak jedan je od dana određenih za pričešće vjernika koji su, poštujući pravoslavni kanon, postali na vodi najmanje 5 posljednjih dana. Na liturgijama se vjernici pričešćuju hljebom ili naforom, tijelom Hristovim i vinom koje je simbol njegovih krvi proliveni za spas ljudskog roda. Hristove riječi sa tajne večeri ponavljaju se na Veliki četvrtak na liturgijama prije pričešća vjernika po uzoru na prvo pričešće Hrista i njegovih apostola, kaže nam protojerej Savo Majstorović.
Hristos nam je time pokazao da je on taj koji je došao da služi svijetu, a ne da mu služe, i da život svoj da u otkup za mnoge. U crkvi je tako ustrojeno da je veći onaj koji služi nego koji se služi.
Protojerej Savo Majstorović kazuje i da praznovanje u svim hramovima Srpske pravoslavne crkve počinje liturgijom Svetog Vasilija Velikog, koja se služi 10 puta godišnje, a na sve velike pravoslavne praznike. Završetkom liturgije zvona ne zvone, već se klepa, udara u drvenu dasku sve do dana Hristove sahrane.
Treći događaj je Hristova molitva u Getsemani, gdje se on moli Ocu svome, ako je moguće da ga mimoiđe čaša ova, ali veli ne kako ja hoću, nego kako ti, Oče, i zato dođoh za ovaj čas, tako da se svijet kroz mene iskupi i spase.
Veliki četvrtak jedini je dan u velikoj ili stradalnoj sedmici kada je dozvoljeno jesti hranu pripremljenu na ulju.
U pravoslavnim domovima uoči dočeka najvećeg hrišćanskog praznika Vaskrsa. Pripreme traju danima da bi sve bilo spremno za porodično okupljanje. Ovom prazniku najviše se raduju djeca koja učestvuju u farbanju i ukrašavanju jaja, a domaćice pripremaju vaskršnju trpezu. Kakva je ponuda na banjalučkoj tržnici, istraživala je Božidarka Kuvolja Bašić.
Praznik kojim se slavi Hristovo vaskrsnuće uskoro stiže u pravoslavne domove. Vjernici kažu običaj se poštuju. Farbanje i ukrašavanje vaskršnjih jaja je pravo zadovoljstvo, a neizostavna je i bogata trpeza.
Sad su boje za jaja, korpe, ukrasne i tako neke dekorativne stvari za Uskrs.
Kupujem voće, povrće, ribu, sad što treba za praznik.
Pa evo povrće i planiram teletinu kupiti. Prasetinu ću preskočiti ove godine.
Na Veliki petak je propisan najstrožiji post na vodi. Za mnoge vjernike ovaj dan, ali i Velika subota, potpuno su bez hrane. Ipak, ima i onih koji se ne pridržavaju strogog posta, pa se na trpezi nađe i raznovrsna riba. Kupuje se riječna, ali i morska riba, kaže vlasnica ribarnice Ljiljana Vujnović.
Pastrmka je očišćena 13, a potočna je 16 očišćena. Šaran živi 14, pa činimo uslugu, očistimo i sjećamo. E sad, ako hoće čisti kotlet, on je 26. Francin rada 21 očišćena, a imamo osliće 7 maraka.
I ponuda povrća je solidna, a prodavci zadovoljni. Prodavačica Dana Malić.
Paradajz 5, paprike 6, krastavci 6, domaći, a oni uvozni su po 4, kupus je 3, karfiol je 5.
U mesnicama se najviše traži jagnjetina, prasetina i roštilj, ističe Mira Šukalo.
Cijena prasetine što se tiče je 18 maraka, jagnjetine 26, pečenja 31, teletina sa kostima 23, plečka bez kosti 32, a but 35.
Najveće gužve su ispred štandova sa jajima. Prodavačica Duška Cvjetić ističe da su cijene nešto veće u odnosu na prošlu godinu.
Jaja nisu skupa. Šta je? Koliko je otišla druga roba? 4 marke, 10 jaja, pa to možeš imati 3-4 doručka.
Jedan od najljepših vaskršnjih običaja kojem se posebno raduju djeca je farbanje i ukrašavanje jaja. Ona se boje, zavisno od kraja, od Velikog četvrtka do Velike subote, ali najčešće na Veliki petak.
U Narodnom pozorištu Republike Srpske u Banja Luci večeras će biti izvedena opereta Služavka gospodarice, a u Kulturnom centru Banski dvor vaskršnji humanitarni koncert u znak podrške djeci i mladima sa poteškoćama u razvoju na Kosovu i Metohiji. Zabilježila Gordana Prtina.
Na koncertu će nastupiti pjevačke grupe Kamenički biseri iz Kosovske Kamenice i Beli anđeo iz Banja Luke, najavio je Milorad Arlov, predsjednik odbora za pomoć Kosovu i Metohiji.
To smo spojili, da budu taj most Banja Luka, Kosovska Kamenica, da napravimo humanitarni koncert posvećen Kosovu i Metohiji, djeci sa poteškoćama u razvoju, korisnicima ovoga centra.
Početak koncerta zakazan je u 20 časova u Kulturnom centru Banski dvor. Opereta Služavka gospodarica biće izvedena od 20 časova na velikoj sceni Narodnog pozorišta Republike Srpske. Riječ je o komičnoj opereti koja je nastala u koprodukciji Studentskog kulturnog centra iz Niša i Gudačkog orkestra Narodnog pozorišta Republike Srpske. Na vaskršnjoj izložbi u Muzeju Semberi u Bijeljini Udruženje likovnih umjetnika Sveti Luka predstavilo je 70 do sada neizlaganih radova 31 autora. Izložba je prodajnog karaktera i bit će otvorena do 3. maja.
Najbolji teniser svijeta Novak Đoković igra meč osmine finala Mastersa u Monte Carlo protiv Lorenza Musettija iz Italije. Košarkaši Crvene zvezde dočekuju večeras Fenerbahče u posljednjem 34. kolu Euroliga. O sportskim aktualnostima Bojan Božić, koga pozdravljamo u našem studiju.
Dobar dan, Novak Đoković, najbolji svjetski teniser, u ovim trenucima igra protiv Lorenza Musettija, 21. igrača svijeta, u osmini finala turnira u Monte Carlo. Rezultat u prvom setu je 5-2 za Novaka Đokovića, koji ima dva brejka prednosti. Pobjednik meča Đoković Musetti u narednoj rundi igraće protiv Janika Sinera, koji je bio bolji od Huberta Hurkača. A košarkaši Crvene zvezde dočekaće večeras od 19 časova Fenerbahče u posljednjem 34. kolu Evrolige. Trener Crvene zvezde Duško Ivanović kaže da je večerašnji protivnik izuzetno kvalitetan tim.
Izuzetno kvalitetan tim, a i dobili su zadnju utakmicu protiv Efesa. Izuzetno kvalitetan tim, ima izuzetan broj igrača koji mogu da riješe utakmicu u situacijama 1-1, situacijama na niskom poslu gdje su izuzetno jaki i vrlo iskusna ekipa.
Crvena zvezda ranije je izgubila šanse da se plasira u play-off i nalazi se na 10. mjestu sa 16 pobjeda. Partizan se, podsjećamo, plasirao u play-off, a posljednji susret ligaškog dijela odigraće sutra kada dočekuje Panathinaikos. Novak Đoković u ovim trenucima i dalje vodi sa 5-2, ali ima break loptu za prvi set.
Prevlađuje promjenljivo oblačno vrijeme tokom popodneva i večeri, prvo na zapadu, a zatim i na jugu počet će kiša i pljuskovi sa grmljavinom. Opširnije Milica Đorđević.
U 14 časova nešto niža temperatura na krajnjem zapadu i na planinama. Čemerno ima 9 stepeni, 12 Gacko, 13 Mrakovica kao i Novi Grad, 14 Han Pjesak, Kneževo, 15 Prijedor, 16 Sokolac, 17 Mrkonjić Grad kao i Nevesinje, Trebinje, Šipovo, 18 Banja Luka, 19 Ribnik Srbac, 20 Srebrenica Foča, 21 Bijeljina, 22 Višegrad, Doboj, Zvornik i Rudo. Tokom dana slično vreme, promenljivo oblačno i dalje toplo, na zapadu i severozapadu oblačnije, u slabu kišu ponegda, na jugu i istoku uz nešto više sunčanih intervala. Biće i vetrovito, pogotovo u Hercegovini u višim predjelima, da će duvati umeren do jak jugo, a na krajnjem severu vetar će biti slab. Maksimalna temperatura danas od 15 na zapadu do 23 na istoku, u višim krajima od 11 stepeni. Kasnije popodne, zatim i uveče, jača promjena vremena, jača kiša će početi prvo na zapadu, zatim u Hercegovini, a uveče i u tokom noći kišna zona će se polako premještati ka istoku. Ponede će biti jači pljuskova za grmljavinom, a postoje uslovi za lokalne nepogode. Dnevna temperatura niža u odnosu na prethodne dane, maksimalna sutra od 9 do 15, u višim krajima od 4 stepena.
Dnevnik je završen. Vama, poštovani slušalci, hvala na pažnji, a na kraju podsjetit ćemo i na važnije vijesti.
Reagovanja na posjetu Hele za Vašingtonu, srpska protiv ulaska Bosne i Hercegovine u NATO.
Posjeta Kini vrlo uspješna, velika razvojna šansa je učešće Srpske u projektu Jedan pojas, jedan put, ocijenio premijer Radovan Višković.
Srpski član i predsjedavajuća predsjedništva BiH Željka Cvijanović i predsjednik Azerbejdžana Ilham Alijev potpisali deklaraciju o strateškom partnerstvu dvije zemlje.
Sutra u Beogradu sastanak Milorada Dodika i Aleksandra Vučića.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar. Spiker Božica Mirković. Urednici emisije Predrag Vulin i Ivana Frank.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.